тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін маусымның 5-і, сейсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз Human Rights Watch және өзен сотының үкімі әділетсіз болды деді. Қазақстан ішкі істер министрі 15-ші шекарашы тірі табылғанын айтты. Владимир Путин Ташкентте Ислам Каримовпен кездесті. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді үкілей бесте таныстырады. Алматы облысының Архангерген шекара бекетінде жоғалған соңғы шекарашы табылды деп хабарлады сейсенбіде Қазақстан ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов. Бұл туралы Тенгриньюс агенттігі хабарлады. Шекарашы кеше қыстауда қарапайым киіммен жүрген жерінде табылды. Өзімен бірге командирінің қаруы да бар. Сол күні ол кезекші болған, тергеуге алынып жауап берді, сараптама жасалады деді министр үкімет отырысынан кейін журналистерге берген сұхбатында. Ұлттық қауіпсіздік комитеті 31 мамыр күні шаралы отрядының Сары бөктер заставасында 12 шекарашы мен бір қорықшының мәйіттерін тауып Архангерген посты өртелді деп хабарлаған болатын. 5-ші маусым Қазақстанда Архангерген шекара постында қаза тапқан шекарашыларды ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Бұл қаралы күн белгісі ретінде мемлекеттік мекемелердегі тулар төмен түсіріліп, телеарналарда көңіл көтеретін бағдарламалар ертеңге дейін көрсетілмейтін болды. Human Rights Watch халықаралық ұйымы Жаңаөзендегі оқиғаға байланысты 37 адамға 4-ші маусымда шыққан үкімге қатысты мәлімдеме жасап, соттың тұтқындары азапталып толықтай тергелмеген іске үкім шығаруы әділетсіз деді. Ұйымның Еуропа және Орталық Азия бойынша департаментінде директорының орынбасары Джейн Бюкененін соттың мұнайшыларға ауыр үкім шығаруы олардың тек бейбіт түрде ереуілдеген үшін ғана жазаланып отырғанын көрсетеді деді. Human Rights Watch айыпталушылардың сотта тергеу кезінде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері полицияның өздеріне қысым жасап, азаптағандар туралы айтқандарын биліктің елемегенін айыптап отыр. 4-ші маусымда Ақтауда Жаңаөзен оқиғасы бойынша айыпталған 37 адамға сот үкімі шықты. 3 адам ақталып, 5 адам рақымшылыққа ілінді. Сот мұнайшылар белсендісі Роза Төлетаеваны 7 жылға, Талат Сақтағановты 4 жылға соттады. Олардан өзге 10 адам 3 жыл мен 6 жыл аралығында бас бостандығынан айырылды. Ташкентке ресми сапармен барған Ресей президенті Владимир Путин Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен келіссөздер жүргізді. Кездесуде Путин Өзбекстан Ресейдің аймақтағы негізгі әріптесі екенін мәлімдеді. Екі ел басшылары Өзбекстанның Ресей мен Қазақстан сияқты бұрынғы сәуіт елдерін қамдайтын еркін сауда аумағына қосылу туралы меморандумға және екі ел арасындағы стратегиялық әріптестік туралы бірлескен декларацияға қол қойды. Құжатта Өзбекстанның еркін сауда аймағына кіруі 2012 жылдың соңында аяқталатындығы айтылған. Путин Орталық Азия елдеріне сапарын Өзбекстаннан бастады. Ол Ташкенттен аттанған. Ташкенттен кейін Қытайға ал 7-ші маусымда Қазақстанға барады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбіде ресми сапармен Қытайға барып, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшыларының 12-ші отырысына қатысатын болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО, Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан мен халықаралық коалиция әскері Ауғанстаннан шығарылған жағдайда әскери және басқа да техникаларды тасымалдау туралы келісім жасасты. Келісім шарттарға Брюссельде қол қойылды. НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенің айтуынша келісімдер Ауғанстанның 2014 жылдың соңына дейін әскерін шығаратын альянс үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Мысалға Пәкістанның орнына осы елдер арқылы жүк тасымалдауға болады, деді ол. Сирия билігі сейсенбіде бірқатар батыс мемлекетінің елшілерін ұнамсыз тұлғалар деп атап елден шығаратын мәлімдеді. Бұған дейін Хула қаласында 108 адам құрбан болған оқиға ақш пен оның одақтастары Дамаскіні айыптап өз елдеріндегі Сирия елшілері мен дипломаттарын шығарған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.